Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή έχει τίτλο «Η χριστιανική κλίση και η ανάσταση των νεκρών, μέρος 13». Το θέμα και αυτής της εκπομπής είναι η ανέρεση της κακοδοξίας ορισμένων ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός δεν αναστήθηκε με το ανθρώπινο σώμα Του, δηλαδή ως άνθρωπος, αλλά ως αγγελικό πλάσμα, και ότι με αγγελικό και όχι ανθρώπινο σώμα αναλήφθηκε στους ουρανούς και εξακολουθεί να υπάρχει στα δεξιά του Θεού. Πιστεύουμε πως, με τη βοήθεια του Θεού, σήμερα θα ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα. Στην προηγούμενη εκπομπή ασχοληθήκαμε εκτενώς και λεπτομερώς με το σώμα με το οποίο αναλήφθηκε ο Ιησούς στους ουρανούς. Μάλιστα, επικεντρώσαμε το ενδιαφέρον μας σε αυτό καθεαυτό το γεγονός της αναλήψεως και διαπιστώσαμε πως όχι μόνον ο Ιησούς δεν αναλήφθηκε με αγγελικό σώμα, αλλά αυτό το ίδιο σώμα που έφερε ως άνθρωπος πρώτου σταυρού, αυτό το ίδιο ήταν το σώμα που αναστήθη και που ανελήφθη στον ουρανό. Έγινε επίσης φανερό από την προηγούμενη μελέτη μας πως όσοι κακόδοξα ισχυρίζονται είτε ότι ο Ιησούς δεν είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος και ότι έτσι αναστήθηκε, ανελήφθη και εξακολουθεί να υπάρχει, είτε ότι δεν αναστήθηκε, ανελήφθη με το ανθρώπινο σώμα Του, αυτοί αντιμετωπίζουν τεράστιες λογικές αντιφάσεις στις θεωρίες τους και ερμηνευτικά αδιέξοδα. Στη σημερινή εκπομπή θα προσκομίσουμε και άλλες αποδείξεις γύρω από το γεγονός ότι ο Χριστός ανελήφθη με το ανθρώπινο σώμα Του, το οποίο και ενδόξασε και αυταρτοποίησε κατά την Ανάσταση. Οι αποδείξεις αυτές προέρχονται από μαρτυρίες από την Αγία Γραφή γύρω από το πρόσωπο του Χριστού που εντάσσονται στη χρονική περίοδο που αρχίζει αμέσως μετά την ανάληψη. Και ας αρχίσουμε από εκεί, από που είχαμε σταματήσει την προηγούμενη φορά, δηλαδή από το γεγονός της αναλήψεως. Είχαμε δει ότι «ομένουν Κύριος Ιησούς, μετά το λαλήσε αυτής, ανελήφθη εις των ουρανών και εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού». Μάρκος Ιώτα Σίγμα Ταφ 19. Ας δούμε το ίδιο σημείο, αυτή τη φορά όμως με διαφορετική διατύπωση. Το διαβάζουμε από την Αποκάλυψη του Ιωάννου, κεφάλαιο Ιώτα Β και στίχο 5. «Και έτεκεν Ιών άρσεν, ως με λυπημένην πάντα τα έθνη εν ράβδο σιδηρά, και ηρπάστη το τέκνον αυτής προς τον Θεόν και προς τον θρόνον αυτού». Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το αρσενικό παιδί που ετέχθη από την γυναίκα δεν είναι άλλος από τον Ιησού Χριστό. Το τέκνον λοιπόν αυτής ηρπάστη προς τον Θεόν και προς τον θρόνον αυτού. Δηλαδή ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός και όχι αγγελική φύσης ηρπάστη προς τον Θεόν και προς τον θρόνον του. Μια και μιλήσαμε όμως για τον θρόνο του Θεού, όπου ηρπάστη και εκάθισε ο Ιησούς Χριστός, ας δούμε και μια παράλληλη μαρτυρία, πάλι από το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Εκεί περιγράφει ο Απόστολος Ιωάννης την Άνω ή Νέα Ιερουσαλήμ και το τι ευρίσκεται μέσα σε αυτήν. Μεταξύ λοιπόν των υπολείπων μας λέγει «Και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου εν αυτή έστε, και η δούλοι αυτού λατρεύσους είναι αυτό». Αποκάλυψης ΚΒ3. Εδώ, φανερά το αρνίον είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιωάννης και πάλι μας λέγει ότι ο Ιησούς Χριστός εκάθισε στο θρόνο του Θεού μετά την ανάληψη. Μάλιστα, μιλεί για έναν θρόνο, για τον ίδιο θρόνο. Ο θρόνος του Θεού και του αρνίου εν αυτή έστε, ενικός, και όχι εισή. Δηλαδή, ένας θρόνος υπάρχει, ο ίδιος για τον Θεό και για το αρνίον. Είναι άλλα λόγια ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ομόθρονος με τον Θεό. Αμέσως μετά όμως, η ισοτιμία του Ιησού Χριστού με τον Θεό γίνεται πλήρης ταύτιση και αποτελεί τελείως ανεξήγητο γεγονός και ανυπέρβλητη ερμηνευτική δυσκολία για όσους δεν παραδέχονται την βασική αλήθεια της πίστεως ότι ο Χριστός, εκτός από τέλειος άνθρωπος, είναι ταυτοχρόνως και τέλειος Θεός κατά φύσιν και βεβαίως όχι ένας Θεός, αλλά ο Θεός, στο πρόσωπο του μονογενούς Υιού και Λόγου. Το χωρίο που μόλις διαβάσαμε λέγεται εξής: «Και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου εν αυτή έστε, και οι δούλοι αυτού λατρεύσουσιν αυτό». Σε μετάφραση, ο ίδιος στίχος έχει ως εξής: «Και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θα είναι μέσα σε αυτήν την πόλη, και οι δούλοι του θα τον λατρεύσουν». Η σύνταξη είναι τελείως παράδοξη. Ενώ φαινομενικά τα πρόσωπα είναι δύο, ο Θεός και το Αρνίο, εν τούτης ο Ευαγγελιστής χρησιμοποιεί ενικό, «οι δούλοι του» και όχι «οι δούλοι τους», και στη συνέχεια «θα τον λατρεύσουν» και όχι «θα τους λατρεύσουν». Όσοι δεν δέχονται την καταφύσιν και καταπόλυτη έννοια θεότητα του Ιησού Χριστού, αλλά πιστεύουν ότι είναι απλώς ένα κτίσμα, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, τότε για αυτούς ο Ιωάννης ή έκανε συντακτικά λάθη ή δεν ήξερε τι έλεγε. Προφανώς όμως ούτε το ένα ισχύει ούτε το άλλο. Αντίθετα, ο Απόστολος εγνώριζε και με αυτή τη σύνταξη φανέρωνε ότι ο Χριστός ως Υιός και Λόγος του Θεού είναι Θεός κατά φύσιν και επομένως μετέχει στην ενιαία θεϊκή ουσία, δόξα και ενέργειες του ενός Θεού. Έτσι, αυτού του ενός Θεού, γνωσθέντος στο πρόσωπο του Χριστού, είναι δούλοι οι πιστοί και αυτόν τον ένα Θεό, φανερωθέντας στο πρόσωπο του Χριστού, θα λατρεύσουν. Ο Χριστός λοιπόν, ως άνθρωπος υπάσχει στο θρόνο του Θεού και όχι ως άγγελος. Και όσοι αστοχούν να το παραδεχθούν και να το πιστέψουν αυτό, στην ουσία στερούν τους εαυτούς των από την κατανόηση του μεγίστου δώρου που δόθηκε στην ανθρώπινη φύση δια της ενανθρωπίσεως του μονογενούς Υιού και Λόγου του Θεού. Ότι δηλαδή ο Θεός έλαβε σάρκα, δηλαδή την ανθρώπινη φύση, και την έκανε πλήρως μέτοχο της θεότητος. Την ανέβασε στον ουρανό και την εκάθισε στο θρόνο του Θεού, δοξάζοντάς την και αυταρτοποιώντας την. Με αυτόν τον τρόπο άνοιξε τον δρόμο της σωτηρίας για όλο το ανθρώπινο γένος, ώστε και αυτό, δια της πίστεως στον Χριστό και δια της ένωσής του με το σώμα του Χριστού, να έχει τη δυνατότητα του συνδοξασμού και της θεώσεως κατά χάριν. Αρνούμενοι λοιπόν οι αιρετικοί την θέωση της ανθρωπίνης φύσεως που συντελέστηκε στο πρόσωπο του Χριστού, στην ουσία αποπροσανατολίζονται από τον στόχο της πίστεως, χάνουν το δρόμο προς τη σωτηρία, η οποία βεβαίως δεν είναι σωτηρία μόνο της ψυχής ή μόνο του σώματος, αλλά σωτηρία του όλου ανθρώπου ως συνόλου, ως ενιαίας και αδιαίρετης ψυχοσωματικής οντότητος. Η επόμενη μαρτυρία για το ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός ανελήφθη και εκάθισε στα δεξιά του Πατρός ως άνθρωπος και όχι ως αγγελικό πλάσμα, προέρχεται από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο 7, Ζήτα, και στίχους 55 και 56. Αναφέρεται στο όραμα του πρωτομάρτυρου Στεφάνου, που είχε κατά την ώρα της μαρτυρίας του στο συνέδριο, λίγο πριν τον καταδικάσουν σε θάνατο δια λιθοβολισμού. Διαβάζουμε: «Υπάρχον, ο Στέφανος, πλήρης πνεύματος Αγίου, ατενίσασις των ουρανών, είδεν δόξαν Θεού, και Ιησούν εστώτα εκ δεξιών του Θεού, και είπεν: Ιδού, θεωρώ τους ουρανούς διηνυγμένους, και τον Υιόν του ανθρώπου εκ δεξιών εστώτα του Θεού». Πράξεις Ζήτα 55 και 56. Ο Στέφανος είδε στον ουρανό τον άνθρωπο Ιησού Χριστό να κάθεται στα δεξιά του Θεού. Δεν είδε τον Λόγο ή την σοφία του Πατρός, αλλά τον Υιό του ανθρώπου που έλαβε το ανθρώπινο σώμα του από την Παρθένο Μαρία. Ας το ακούσουμε και από το στόμα του Μεγάλου Αθανασίου που λέγει: «Στέφανος λέγει, θεωρώ τον Υιόν του ανθρώπου εκ δεξιών εστώτα της δυνάμεως του Θεού. Ούκ είπεν τον Λόγον ή την σοφίαν του Πατρός εωρακένε, αλλά τον Υιόν του ανθρώπου, το εκ Μαρίας Κυριακόν σώμα, όπερο Παύλος λέγει καθίσε εκ δεξιών του Θεού». Αναφερθήκαμε προηγουμένως στον όρο «Υιός του ανθρώπου» που χρησιμοποιήθηκε από τον ίδιο τον Χριστό κατά τρόπο χαρακτηριστικό και με ιδιαίτερη έμφαση προκειμένου να προσδιορίσει τον εαυτό του. Ταυτόχρονα, βεβαίως, χρησιμοποιήθηκε και άλλος ένας όρος, συμπληρωματικός του πρώτου, που προσδιορίζει την ταυτότητα του Χριστού. Είναι ο όρος Υιός του Θεού. Και είναι αξιοσημείωτο ότι τον πρώτο όρο, Υιός του ανθρώπου, τον χρησιμοποιούσε αποκλειστικά και συνεχώς ο Ιησούς όταν αναφερόταν στον εαυτό του, ενώ τον δεύτερο, Υιός του Θεού, δεν τον χρησιμοποίησε ποτέ ο ίδιος, διδάσκοντάς μας έτσι την αρετή της ταπείνωσης, ωστόσο όμως συνεχώς απεδείκνυε την ορθότητα του όρου εν δυνάμει και ποτέ δεν τον αρνιόταν όταν του τον απίφθηναν. Ας δούμε μερικά παραδείγματα από την Καινή Διαθήκη, ξεκινώντας από την προσωνυμία Υιός του Θεού. Καταρχήν, Υιό του τον απεκάλεσε ο ίδιος ο Θεός Πατήρ σε αρκετές περιπτώσεις. Πρώτον, κατά τη βάπτισή του στον Ιορδάνη. «Βαπτιστής δε ο Ιησούς, ευθύς ανέβη από του ύδατος, και ιδού, ινεώχθησαν αυτό οι ουρανοί, και είδεν το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως υπεριστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν. Και ιδού, φωνή εκ των ουρανών λέγουσα, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα». Ματθαίος Γ 16 και 17, Μάρκος Α 11. Δεύτερον, κατά την μεταμόρφωση στο όρος. «Και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν, και έλαμψεν το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε ημάτια αυτού εγένοντο λευκά ως το φως. Και ιδού, όφθη αυτής, Μωυσής και Ηλίας, συλλαλούντες μετ' αυτού. Έτι αυτού λαλούντος, ιδού, νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς, και ιδού, φωνή εκ της νεφέλης, λέγουσα. Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Ακούετε αυτού». Ματθαίος Ιωταζήτα 2, 3 και 5. Τρίτον, έμεσα, όταν θέλησαν να τον δουν οι Έλληνες. Εκεί επικαλείται τον Θεό Πατέρα του και εκείνος επιβεβαιώνει με φωνή τα λόγια του Ιησού. Ο Ιησούς είπε, «Πάτερ, δόξα σόν σου το όνομα. Ήλθε νουν φωνή εκ του ουρανού. Και εδόξασα και πάλιν δοξάσω». Ιωάννης Ιωταβήτα 28. Τέταρτον, προφητικά, λέγει ο Απόστολος, «Τι μηγάρ είπεν ποτέ των αγγέλων, Υιός μου Ιησύ, εγώ σήμερον γεγένικά σε, και πάλιν, εγώ έσωμεν αυτό εις πατέρα, και αυτός έστεμι εις Υιόν». Εβραίους Α5. Για να μην μακρηγορήσουμε όμως, ας δούμε και άλλες αναφορές στον Χριστό ως Υιό του Θεού. Ακόμα και τα δαιμόνια τον ομολογούσαν έτσι. «Και ιδού», έκραξαν οι δαιμονισμένοι, λέγοντες, «Τι ημίν και εσύ, Υιέ του Θεού, ήλθες προ καιρού βασανίσαι ημάς». Ματθαίος Ήτα 29. Ομολογούσε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, «Καγώ, εώρακα και με μαρτύρικα, ότι ούτε σε στείνω ο Υιός του Θεού». Ιωάννης Α 34. Όμοια και ο Πέτρος, κατά αποκάλυψην του Θεού Πατρός, τον απεκάλεσε έτσι. «Αποκριθείς δε Σίμων Πέτρος, είπεν, Σύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπεν αυτό. Μακάριος ή Σίμων Βαριονά, ότι σάρξ και αίμα, ουκ απεκάλυψεν σοι, αλλά ο πατήρ μου, ο εν της ουρανής». Ματθαίος, Ιώτα Σίγμα Ταφ, 16 και 17. Και όταν στο συνέδριο που δικαζόταν λίγο πρώτη σταυρώσεως, ο αρχιερεύς τον όρκησε να του ομολογήσει εάν πράγματι ήταν ο Υιός του Θεού, εκείνος με απλότητα και ταπείνωση αποδέχτηκε τον χαρακτηρισμό. Και ο αρχιερεύς είπεν αυτό, «Εξορκίζωσε κατά του Θεού του Ζώντος, ή να ημίν είπεις, ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού». λέγει αυτό ο Ιησούς. Σύ είπας. Ματθαίος κα σίγμα τάφ 63 και 64 και Μάρκος γιώτα δέλτα 61 και 62. Και ας προσέξουμε ότι ο χαρακτηρισμός Υιός του Θεού έχει το οριστικό άρθρο μπροστά, δηλαδή είναι ο Υιός του Θεού και όχι ένας Υιός του Θεού όπως ισχυρίζονται κακόδοξα πολλοί. Τι άραγε υποδήλωνε αυτό το μονοσήμαντο και τόσο προκλητικό για τους Ιουδαίους προσωνύμιο του Χριστού, ο Υιός του Θεού, ώστε γι' αυτό και τον σταύρωσαν? Μα τι άλλο από την φυσική σχέση του με τον Θεό Πατέρα. Και όπως ακριβώς ο Υιός του ανθρώπου είναι στη φύση του άνθρωπος και όχι χαριστικά ή μεταφορικά ή καταλληγορίαν ή κατ' επίφασιν. Έτσι και ο Υιός του Θεού είναι Θεός κατά φύσιν, έχει δηλαδή θεϊκή ουσία και θεϊκές ενέργειες. Η προσπονήση λοιπόν για τον Χριστό, ο Υιός του Θεού, δεν είναι τίτλος ευγενίας ή χαριστικός τίτλος, αλλά δηλώνει τη φύση του Χριστού ότι είναι η ίδια η φύση του Θεού Πατρός του. Γι' αυτό άλλωστε είχαν σκανδαλιστεί οι Ιουδαίοι που ήδη γνώριζαν ότι χαριστικά, κατά χάριν, και οι άγγελοι και οι άνθρωποι είχαν κληθεί οι Θεού. Ιωάννης Ι. 34. Ας έλθουμε τώρα να εξετάσουμε το δεύτερο προσωνύμιο του Χριστού, το οποίο και αφορά άμεσα τη μελέτη μας. Εννοούμε το προσωνύμιο «Ο Υιός του ανθρώπου». Όπως είπαμε και προηγουμένως, ο χαρακτηρισμός αυτός ήταν ιδιαίτερα προσφυλής από τον ίδιο τον Ιησού και χρησιμοποιεί το συχνά από Αυτόν όταν ήθελε να αναφερθεί στον εαυτό Του. Στη συνέχεια, θα αναφέρουμε μόνο λίγα παραδείγματα από τα αρκετά σε αριθμό που υπάρχουν στα Ευαγγέλια. Στις κρυφές σκέψεις των γραμματέων ότι ο Χριστός βλασφημεί όταν είπε στον παραλυτικό «αφή εντέσου αμαρτίε» προκειμένου να τον θεραπεύσει, τους είπε «Ίνα δε ειδείτε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης αφιένε αμαρτίας, τότε λέγει το παραλυτικό» κλπ. Ματθαίος θήτα 6. Σε κάποια άλλη στιγμή ρώτησε ο Χριστός τους μαθητάς του για τον εαυτό του «Ελθόν δε ο Ιησούς εις τα μέρη Κεσαρίας της Φιλίππου» η ρώτα τους μαθητάς αυτού λέγον «Τι να λέγουσιν οι άνθρωποι είναι των Υιών του ανθρώπου» και συνέχισε «Λέγει αυτής «Ημείς δε τι να με λέγεται είναι» Ματθαίος Ι. Σίγμα Ταφ 13 και 15. Σε μια άλλη περίπτωση, είπε ο Ιησούς στους μαθητάς του «Είδατε ότι μετά δύο ημέρας το Πάσχα γίνεται και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται εις το Σταυρωθήνε». Ματθαίος κα σίγμα ταφ 2. Λόγω ελλείψεως χρόνου, απλώς παραθέτουμε και μερικά άλλα παρόμοια χωρία, χωρίς όμως να τα διαβάζουμε. Είναι τα Ματθαίος Ι. 23, Ι. Α. 19, Ι. Β. 8 και 32, Μάρκος Ι. 38, Ματθαίος Κ. 28, Λουκάς Σίγμα Τάφ 22, Ι. Θήτα 10, Κ. Β. 48, Ιωάννης Σίγμα Τάφ 27, Θήτα 35, Ι. Γ. 31 και Πράξεις Ζήτα 56. Υπάρχουν βεβαίως και αρκετά άλλα που είναι παρόμοια και ισοδύναμα. Γιατί όμως ο Ιησούς χρησιμοποιούσε συνεχώς αυτό το χαρακτηρισμό όταν αναφερόταν στον εαυτό του? Υπάρχουν αρκετοί λόγοι, εκ των οποίων ο κυριότερος είναι ότι δι' αυτού του όρου φανέρωνε και υπενθύμιζε συνεχώς την ανθρώπινη φύση του. Απεκάλυπτε στους ανθρώπους το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως. Ήθελε να δηλώσει ότι παρόλα τα υπερφυσικά σημεία και τα εκπληκτικά σε ποσότητα και ποιότητα θαύματα που επιτελούσε και έτσι απεδείκνυε τη θεϊκή του φύση, εν τούτης ταυτόχρονα ήταν και άνθρωπος, γεννημένος κατά την ανθρώπινη φύση του από άνθρωπο, την Παρθένο Μαρία. Και βεβαίως, ως Υιός ανθρώπου ήταν τέλειος άνθρωπος, με ανθρώπινη σάρκα και ψυχή και ανθρώπινη βούληση. Έτσι, οι δύο χαρακτηρισμοί που αναφέραμε προηγουμένως αλληλοσυμπληρώνονται και ολοκληρώνουν την μία και ενιαία εικόνα του Ιησού Χριστού. Ως Υιός του Θεού, ο Χριστός είναι τέλειος Θεός κατά φύσιν με την πληρότητα της θεϊκής ουσίας και των θεϊκών ενεργειών. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος έλεγε αργότερα για τον Χριστό ότι «εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός». Κολοσσαείς Β 9. Ταυτόχρονα όμως, ως Υιός του ανθρώπου, ήταν και τέλειος άνθρωπος κατά την φύση, όπως προηγουμένως αναφέραμε. Δύο χαρακτηρισμοί λοιπόν, που ταυτόχρονα βρίσκουν εφαρμογή κατά αποκλειστικότητα μόνον στον Ιησού Χριστό. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος μαζί. Ή αλλιώς η θεϊκή φύση και η ανθρώπινη φύση ενωμένες και οι δύο σε μία υπόσταση, στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτή την υπερφυσική, μοναδική και ανεπανάληπτη ένωση την έκανε ο Θεός από άπειρη αγάπη και εκουσίως, όχι κινούμενος από δικανική ανάγκη, όπως βλάσφημα ισχυρίζονται οι παπικοί και όλοι οι εξ αυτών αποσχιστέντες προτεστάντες. Και η ένωση αυτή έγινε με μοναδικό σκοπό τη σωτηρία του ανθρώπου, την ανόρθωση της ανθρωπίνης φύσεως που, επελπίδη, υποτάχθηκε στην δουλεία της φθοράς και του θανάτου εξαιτίας της πτώσεως των πρωτοπλάστων. Αυτή την πεσμένη ανθρώπινη φύση έλαβε ο Θεός, και συγκεκριμένα ο Υιός και Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και την ανύψωσε, ενώνοντάς την με τον Θεό. Αυτή την υπερλόγων ένωση της Θείας και της ανθρωπίνης φύσεως στο πρόσωπο του Χριστού, φανερώνει και το ίδιο το όνομά του, Εμμανουήλ, ή ο Θεός Μεθυμών. Το ίδιο φανερώνει και το όνομα του Αγγέλου που υπηρέτησε το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως, του Γαβριήλ, διότι Γαβριήλ σημαίνει άνθρωπος Θεός. Αυτή την θεανθρώπινη φύση του φανερώνει και ο λόγος του Αποστόλου που αλληγορικά λέχθηκε για τον Μελχισεδέκ. Απάτορ, αμήτορ, αγενεαλόγητος. Μήτε αρχήν ημερών, μήτε ζωής τέλος έχων, αφομοιωμένος δε το Υιό του Θεού. Μένει ιερεύς εις το διηναικές. Εβραίους Ζήτα 3. Ονομάζεται λοιπόν εδώ ο Χριστός από τον Θείο Συγγραφέα ως απάτορ και αμήτορ. Κατά ποια έννοια? Απάτορ αποκαλείται ως Υιός του ανθρώπου, διότι ο Χριστός, κατά την ανθρωπίνη φύση του, δεν έχει πατέρα. Είναι Υιός του ανθρώπου και όχι των ανθρώπων. Είχε έναν γονέα μόνον, την Παρθένο Μαρία. Ενώ αμήτορ αποκαλείται ως Υιός του Θεού, διότι ως προς την θεϊκή του φύση γεννήθηκε αχρόνος από τον Θεό Πατέρα, αλλά στη γέννηση αυτή δεν υπάρχει μητέρα. Ο χαρακτηρισμός λοιπόν αυτός, απάτορ και αμήτορ, αποτελεί μία ακόμη μαρτυρία από τις πολλές για το σύνθετο των δύο πλήρων και τελείων φύσεων του Χριστού, της θεϊκής και της ανθρώπινης. Αποτελεί όμως ταυτόχρονα και ράπισμα εναντίον όλων εκείνων που κακόδοξα δεν παραδέχονται το θεανθρώπινο της φύσεως του Χριστού. Έχοντας λοιπόν αποδείξει ότι ο Χριστός είναι ένα πρόσωπο, μία υπόσταση σύνθετη από δύο φύσεις, την θεϊκή και την ανθρώπινη, περισσότερες αποδείξεις θα προσκομίσουμε αν επιτρέψει ο Κύριος σε μελλοντική εκπομπή με κύριο θέμα το πρόσωπο του Χριστού, θα εξετάσουμε στη συνέχεια αν ο Κύριος Ιησούς απέβαλε κατά την Ανάσταση την μία από τις δύο φύσεις του, και συγκεκριμένα την ανθρώπινη που μας ενδιαφέρει στη μελέτη μας, ή αν τη μετέβαλε ή την αλλίωσε σε αγγελική, όπως κακόδοξα ισχυρίζονται πολλοί, μεταξύ των οποίων και οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Για τον σκοπό αυτό, θα αναφερθούμε σε μερικά εδάφια που ελέγχθησαν από τον ίδιο τον Χριστό ή τους Αποστόλους και που αναφέρονται στο πρόσωπό του μετά την Ανάσταση, αλλά και μετά την ανάληψή του στους ουρανούς. Στη μελέτη μας αυτή θα χρησιμοποιήσουμε τον όρο «Υιός του ανθρώπου», που όπως δηλώσαμε και προηγουμένως, χαρακτηρίζει την ανθρώπινη φύση του Ιησού Χριστού. Και ας αρχίσουμε εξετάζοντας ποια φύση έπαθε και ετάφη. Ο ίδιος ο Χριστός προφητικά είχε πει «Ως περγάρ ειν Ιωνάς εν τη κοιλία του Κήτους, τρεις ημέρας και τρεις νύχτας, ούτως έστε και ο Υιός του ανθρώπου εν τη καρδία της γης, τρεις ημέρας και τρεις νύχτας». Ματθαίος, Ιωταβήτα 40. Ως άνθρωπος λοιπόν απέθανε και ετάφη ο Χριστός. Και φυσικά, ως άνθρωπος, δηλαδή ανθρωπίνη του φύσης, έπαθε, διότι η Θεία Φύσης είναι εκφύσεως απαθής. Ούτως και ο Υιός του ανθρώπου μέλη πάσχην υπ' αυτόν. Ματθαίος, Ιωταζήτα 12. Δηλαδή, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου μέλη να πάθει από αυτούς. Αλλά βεβαίως και ως Υιός ανθρώπου ο Χριστός αναστήθηκε εκ νεκρών. Και καταβαινόντων αυτών εκ του όρους, ενετήλατο αυτής ο Ιησούς λέγον. Μηδενή ύπητε το όραμα, έως ου ο Υιός του ανθρώπου εκ νεκρών εγερθεί. Ματθαίος, Ιωταζήτα 9. Και πάλι, και ήρξα το διδάσκην αυτής, ο Ιησούς τους μαθητάς του, ότι δει τον Υιόν του ανθρώπου πολλά παθήν, και αποδοκιμαστήνε υπό των πρεσβυτέρων και των αρχιερέων και των γραμματέων και αποκτανθήνε και μετά τρεις ημέρας αναστήνε. Μάρκος Ήτα 31 και Λουκάς Θήτα 22. Αλλά πώς ανελήφθη και εκάθισε στα δεξιά του Θεού? Πάλι ως άνθρωπος κατά την φύση, ως Υιός ανθρώπου και όχι ως άγγελος. Και είπεν ο Στέφανος, «Ιδού, θεωρώ τους ουρανούς διηνυγμένους και τον Υιόν του ανθρώπου εκ δεξιών εστώτα του Θεού». Πράξεις Ζήτα 56. Όμως επίσης, ως θεάνθρωπος θα επανέλθει κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Όχι μόνον ως Θεός, ούτε βεβαίως ως Άγγελος, αλλά ως Θεός και ως άνθρωπος, όπως δηλαδή ήταν κατά την φύση και πρώτου πάθους. Και τότε φανίσετε το σημείον του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό. Το μοναδικό σημείο με το οποίο γνωρίστηκε ο Χριστός στον κόσμο, με το οποίο και κηρύχθηκε και σφραγίζονται οι μαθητές του, είναι ο Σταυρός. Και τότε κόψονται πάσε φυλέ της γης και όψονται των Υιών του ανθρώπου ερχόμενων μετά των εφελών του ουρανού, μετά δυνάμεως και δόξης πολλής. Ματθαίος, Καπαδέλτα 30. Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι άγγελοι μετ' αυτού, τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού και συναχθίσονται έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη και αφορήσει, θα ξεχωρίσει, αυτούς απαλλήλων και τα λοιπά. Ματθαίος, ΚΕ 31 και 32. Δια τούτο και εμείς γίνεστε έτοιμοι ότι ή ου δοκείται ώρα ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Ματθαίος Καπαδέλτα 44. Λέγει αυτό στον αρχιερέα ο Ιησούς. Σύ είπας πλην λέγω ημίν απάρτη όψεστε τον Υιόν του ανθρώπου καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενον επί των λεφελών του ουρανού. Ματθαίος Καπασίγμα Τάθ 64 και Μάρκος Ιώτα Δέλτα 62 και Λουκάς Καπαβήτα 69. Ως περγάρι αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμόν, ούτως έστε η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Ματθαίος Καπαδέλτα 27. Για να μην σας κουράζουμε με περισσότερα χωρία, αν και η ανάγνωση της Αγίας Γραφής είναι πάντοτε πηγή σοφίας και πνευματικής αγαλιάσεως, είναι πλέον πέρα για πέρα φανερό και ξεκάθαρο ότι ο Ιησούς όχι μόνον έπαθε, ετάφη, ανεστήθη και ανελήφθη κατά την ανθρώπινη φύση του, αλλά και με αυτήν ευρίσκεται στους ουρανούς, και πάλι με αυτήν θα ξανάρθει κατά την Δευτέρα Παρουσία για να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Ως άνθρωπος λοιπόν θα επανέλθει, ενωμένος βεβαίως με την θεϊκή του φύση. Σε καμία περίπτωση δεν θα επανέλθει ως άγγελος ή ως άλλο πλάσμα, όπως αιρετικά ισχυρίζονται πολλοί. Ο χαρακτηρισμός λοιπόν «Υιός του ανθρώπου» για τον Χριστό δεν είναι απλώς σχήμα λόγου, όπως εσφαλμένα τον θεωρούν οι αιρετικοί, για να ξεφύγουν από τα τεράστια ερμηνευτικά προβλήματα που ορθώνονται εμπρός από την εσφαλμένη δογματική τους, αλλά είναι πολύ κρίσιμος και αποκαλυπτικός, διότι δηλώνει την ανθρωπίνη φύση του Ιησού Χριστού, με την οποία ενώθηκε ατρέπτος και μονίμως η Θεία Φύση του Υιού και Λόγου του Θεού, για να την σώσει από την φθορά και τον θάνατο που επέφερε η πτώση. Δυστυχώς λοιπόν, αρνούμενοι οι αιρετικοί την Ανάσταση της ανθρωπίνης φύσεως και την θέωσή της με την πρόσληψή της από τον Υιό του Θεού, στην ουσία αρνούνται την ίδια τη σωτηρία που προήλθε από την ενανθρώπιση και γενικά την Θεία Οικονομία. Μία ακόμη μαρτυρία των όσων έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα είναι και το εδάφιο Αποκάλυψης Α7, το οποίο και διαβάζουμε. «Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών και όψεται αυτόν πάσο φθαλμός και ήτινες αυτόν εξεκέντησαν και κόψονται επ' αυτόν πάσε εφυλέ της γης, ναι, αμήν». Είναι φανερό πως το χωρίο αυτό μιλεί ρητά για τον Χριστό, ο οποίος φυσικά ως άνθρωπος εκεντήθη. Μάλιστα, το χωρίο, από όσα είδαμε και προηγουμένως, αναφέρεται στην κρίση κατά την Δευτέρα Παρουσία, Ζαχαρίας Β10 και Ιωάννης Β37. «Θα τον δει», λέγει ο Ευαγγελιστής, «πάσο φθαλμός». Προφανώς, πάσο φθαλμός ανθρώπου, και εκείνοι που τον εκέντησαν με τη λόγχη και γενικά όλες οι φυλές της γης. Όλοι τους άνθρωποι και με τους ανθρώπινους οφθαλμούς τους θα τον δουν. Και επειδή ως άνθρωπος εκεντήθη ο Χριστός, ως άνθρωπο πάλι θα τον δουν και θα τον αναγνωρίσουν αυτοί που τον εξεκέντησαν. Θα προχωρήσουμε σε ένα ακόμη χωρίο της Καινής Διαθήκης που και αυτό δηλώνει ρητά και με σαφήνεια ότι ο Χριστός ευρίσκεται στους ουρανούς ως άνθρωπος και όχι ως άγγελος με σώμα διαφορετικό από το ανθρώπινο. Διαβάζουμε από την 1η προς Τιμόθεων Επιστολή, κεφάλαιο 2, β, και στίχο 5. «Εις γάρ Θεός, εις και μεσή της Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς». Αρκετές δεκαετίες μετά την Ανάσταση και ανάληψη του Ιησού Χριστού στους ουρανούς, ο Απόστολος Παύλος εξακολουθεί και τον αποκαλεί άνθρωπο. Με άλλα λόγια, ο Απόστολος μας δηλώνει φανερά ότι ο Ιησούς Χριστός δεν απέβαλε ή μετέβαλε την ανθρώπινη φύση του, αλλά εξακολουθεί να παραμένει άνθρωπος στους ουρανούς. Και επ' αυτού δεν μας αφήνει καμία απολύτως αμφιβολία. Μερικοί από τους αιρετικούς χρησιμοποιούν αυτό το εδάφιο για να υποβαθμίσουν τον Χριστό και να τον υποβιβάσουν στο επίπεδο του κτίσματος, ξεκινώντας από την δήθεν διαφοροποίησή του, στον στίχο αυτό, από τον Θεό. Ας ασχοληθούμε λοιπόν για λίγο με αυτό, αν και θα το ξαναδούμε με λεπτομέρεια στο μέλλον. Εδώ, ο Χριστός αναφέρεται ως μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Και ποιου πράγματος έγινε μεσίτης? Της Καινής Διαθήκης, όπως διαβάζουμε από την προς Εβραίους Επιστολή. «Και δια τούτο, Διαθήκης Καινής μεσίτης εστίν, όπως θανάτου γενωμένου, εις απολύτρωσιν τον επί τη πρώτη Διαθήκη παραβάσεων, την επαγγελίαν λάβωσιν η κεκλειμένη της αιωνίου κληρονομίας. Όπου γαρ Διαθήκη, θάνατον ανάγκη φέρεστε του διαθεμένου». Εβραίους Θήτα 15 και 16. Δηλαδή, με απλούστερα λόγια, ο Ιησούς είναι μεσίτης της Καινής Διαθήκης, αλλά και ταυτόχρονα είναι και ο διαθέτης της, δηλαδή εκείνος που διέθεσε την περιουσία του. Και επειδή για να ισχύσει μια διαθήκη και να μπορεί να γίνει το μοίρασμα της περιουσίας στους κληρονόμους, πρέπει να πεθάνει ο διαθέτης, γι' αυτό και ο Χριστός έπρεπε να πεθάνει. Ο Χριστός λοιπόν είναι κατά το εδάφιο αυτό και μεσίτης και διαθέτης της Καινής Διαθήκης. Λίγο νωρίτερα όμως, στην ίδια επιστολή, ο Απόστολος Παύλος, παραθέτοντας κατά γράμμα από τον Ιερεμία κεφάλαιο λάμπτα γάμα, μας λέγει τα εξής σε σχέση με την Καινή Διαθήκη. Ότι αυτή η Διαθήκη ειν διαθήσομε το οίκο Ισραήλ μετά τα σημέρας εκείνας, λέγει Κύριος, Γιαχβέ κατά το εβραϊκό κείμενο. Διδούς νόμους μου εις την διάνοιαν αυτών, και επί τας καρδίας αυτών επιγράψω αυτούς, και έσομαι αυτής εις Θεών, και αυτοί έσοντέμι εις λαών. Εβραίους ήτα 10. Εδώ φανερά ο Απόστολος και ο Προφήτης λέγουν ότι ο διαθέτης της Καινής Διαθήκης είναι ο Γιαχβέ, ο Κύριος ο Θεός. Πώς είναι δυνατόν? Ασφαλώς για τους αιρετικούς αυτό είναι τελείως παράλογο και ασυμβίβαστο, διότι όπως είδαμε, ο διαθέτης είναι ο Χριστός και μάλιστα πεθαίνει για να επικυρώσει την ισχύ της Διαθήκης. Για την Εκκλησία όμως, η απάντηση είναι πολύ απλή και λογική. Ο Χριστός είναι μεσίτης και διαθέτης της Διαθήκης, την οποία επικυρώνει με το θάνατό του κατά την ανθρώπινη φύση του, ενώ ο Θεός υπόσχεται την σύναψη και την εκπληρωσή της. Επανερχομένοι λοιπόν στην Α προς Τιμόθεον Β5, υπενθυμίζουμε ότι αρκετά χρόνια μετά την Ανάληψη, ο Απόστολος Παύλος εξακολουθεί να αποκαλεί ρητά τον Ιησού Χριστό άνθρωπο, δηλαδή μέτοχο της ανθρωπίνης φύσεως. Το ίδιο επισημαίνει και σε άλλη επιστολή, όπως είδαμε και προηγουμένως, λέγοντας ότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Κολοσσαΐς Β9. Δηλαδή ότι στον Χριστό κατοικεί και όχι κατοικούσε ολόκληρη η πληρότητα της Θείας Φύσεως σε ανθρώπινο σώμα. Μάλιστα, αυτό αποτελεί και θεμελιώδες δόγμα της πίστεώς μας, ότι δηλαδή ο Θεός ενυνθρώπισε ατρέπτος και μονίμως στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και όπως είναι φυσικό, υπέστη από πολύ νωρίς τις επιθέσεις του πονηρού μέσω των αιρετικών που το αρνούνταν με πολλούς και διαφορούς τρόπους. Για ορισμένους από αυτούς που δεν δέχονταν καν ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν όντως άνθρωπος κατά την πρώτη του παρουσία, έγραφε ο Ευαγγελιστής και Απόστολος Ιωάννης. Αγαπητοί, μη παντι πνεύματι πιστεύετε, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα ή εκ του Θεού εστίν, ότι πολλοί ψευδοπροφήτε εξελιμήθασιν εις τον κόσμον. Εν τούτο γινώσκεται το πνεύμα του Θεού. Παν πνεύμα ομολογεί Ιησούν Χριστόν εν σαρκή ελιληθώτα, εκ του Θεού εστίν. Και παν πνεύμα ομοί ομολογεί τον Ιησούν, εκ του Θεού ουκ εστίν. Και τούτο εστίν το του Αντιχρίστου. Ο ακικώατε ότι έρχεται και μην εν το κόσμο εστίν ήδη. Α Ιωάννου, Δέλτα 1-3. Εδώ λοιπόν λέγει ότι όποιος δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός έχει έλθει εν σαρκή, δηλαδή ως πραγματικός άνθρωπος, με ανθρώπινη φύση, αυτός είναι ψευδοπροφήτης και έχει το πνεύμα του Αντιχρίστου. Πολύ βαριά κατηγορία. Στη δεύτερη επιστολή του, πάλι θίγει το ίδιο θέμα, μόνο που τώρα βάλει όχι μόνον εναντίον εκείνων που αρνούνταν εξ αρχής την ενανθρώπιση του Σωτήρος, αλλά και εναντίον εκείνων που την αρνούνταν σε οποιαδήποτε φάση, όπως λόγου χάρη μετά την Ανάσταση. Λέγει λοιπόν, ότι πολλοί πλάνοι εξήλθον εις τον κόσμον, οι μη ομολογούνται σε Ιησούν Χριστόν ερχόμενον εν σαρκή. Ούτως εστίν ο πλάνος και ο Αντίχριστος. Β. Ιωάννου 7. Εδώ, με την μετοχή εν εστώτος, ο Απόστολος δεν περιορίζεται μόνον στην πρώτη ένσαρκο παρουσία του Ιησού Χριστού, αλλά προφανώς και στη δεύτερη. Η ένσαρκη οικονομία άλλωστε αποτελεί και το κέντρο της θεολογίας του Ιωάννου που συνοψίζεται στα λόγια «Και ο λόγος σάρξ εγένετο» Ιωάννου Α14. Ας προσέξουν λοιπόν όσοι ευρισκόμενοι σε πλάνη αρνούνται αφενός την θεότητα του Χριστού, αλλά ακόμα και αυτήν την ανθρώπινη φύση του μετά την Ανάσταση. Διότι ο ίδιος Απόστολος πάλι λέγει «Πάσο αρνούμενος των Υιών, ουδέ τον Πατέρα έχει, ομολογών των Υιών και τον Πατέρα έχει». Α Ιωάννου Β 23. Μάλιστα δε, όπως είδαμε, χαρακτηρίζει όλους αυτούς ως ψευδοπροφήτες κινουμένους από το πνεύμα του Αντιχρίστου. Στο σημείο όμως αυτό, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Στέφανο Πασχόγλου που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.